რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დაიწყოთ საქართველოსთან არჩევნებიდან. ჯერჯერობით გაუგებარია რამდენი პარტია მოხდება პარლამენტში. ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ სააგენტო ONG-ს განუცხადა, რომ ამ წუთას ვერავინ უთქვის დაზუსტებით. პატრიოტ ალიანსმა ხმების რამდენი პროცენტი მიიღო? 5% თუ 4.99? მე ასედიო. ბოლო ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ცესკოს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, დათვლილია ხმების 99.92% მე ასედი პროცენტი. აქედან ქართულოს ნება დემოკრატიულ საქართველოს ხმების 48.6% აქვს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ხმების 27.14%, ხოლო პატრიოტ ალიანს გაერთიანებულ ოპოზიციას საიძრე მითითებულია, რომ აქვს მიღებული ხმების 5%, თუმცა ხმების დათვლით და პროცენტული ჯამის გამოყვანით რამდენიმე ქართულმა მედია საშუალებამ დაწერა, რომ ეს მთლად 5% არ გამოდის, არამედ 4.99 არის. ასე რომ საბოლოოდ ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, რამდენი პარტია მოხვდება პარლამენტში. დანარჩენს რაც შეეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური არის მოსალოდნელი 73-დან 53 ოლქში. ქვეყნის მასშტაბით 20 საარჩევნო ოლქში პირველ სამ ტურში გამარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა 22 მაჟორიტარული ოლქიდან. 4-ში 50%-იანი ბარიერი უკვე გადალახეს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. ჩუღურეთის ოლქში გამარჯვა გიავორსკიმ, საბურთალოს ოლქში ნინო გოგუაძემ და მამუკამ დინარაძემ და ვაკის ერთ ოლქში ზაზა ხუციშვილმა. მეორე ტურია მოსალოდნელი თბილისის დანარჩენ 18 ოლქში, აქედან 17-ში პირველ ადგილზე არიან ქართული ოცნების კანდიდატები და მეორეზე ნაციონალური მოძრაობის გამონაკლისია მთაწმინდის პირველი მაჟორიტარული ოლქი, სადაც ხმების 54.42% ლიდერობს დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, იქ მეორეზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა რურუა ხმების 26.92%. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით საქართველოს რეგიონების 51-დან 16 ოლქში პირველ საათურში გამარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. 35-ში კი მეორე ტურია მოსალოდნელი, აქედან 32-ში მაჟორიტარულ ოლქში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. კიდევ 3 ოლქს რაც შეეხება ჭიათურასა და გორში ერთმანეს დაუპირისპირდებიან ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების, ხოლო ხაშურში მრეწველების და ქართული ოცნების კანდიდატები. მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების ბოლოვადა არის 2 ნოემბერი. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბერს ჩატარებულმა თვითმართველობის რიგარეში არჩევნებმა გამარჯვებული პირველ საათურში ვერ გამოავლინა. რამდენიმე ოლქში წინასწარი შედეგებით ახალციხის მერის რიგარეში არჩევნებში 50%-იანი ბარიერი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა და მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ალექსი პეტრიაშვილმა დატოვა თავისუფალი დემოკრატები. ამის შესახებ განცხადება მან ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. თქვა, ქვეყანაზე ზრუნვას აუცილებლად განვაგრძობ, დაწერა უბრალოდ, თქვენ სხვა რანგში და სხვა დარგში დღეიდან აღარ ვარ პარტიულიო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა პარლამენტში ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც თქვა, რომ არჩევნებზე იყო ხარვეზები, თუმცა ეს ხარვეზები ვერ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ თავად არჩევნები იყო არალეგიტიმური, თუმცა მან გააკრიტიკა საარჩევნო ადმინისტრაცია და თქვა, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ჩემთვის, როდესაც არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების პროცესში სრულად აშკარად იგრძნობა გარკვეული ფარული ხელი და ვიღაცა ზრუნავს იმაზე, რომ საბოლოო შედეგების თავალბაზე ინფორმაცია მიიღო გარკვეული პორციებით და გარკვეული ლოგიკით და ეს დაუშვებელია. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრების არჩევნების მეორე ტურზე გამოთქვა აზრი და თქვა, რომ ამის აზრს ვერ ხედავს. მან განაცხადა ამ სიტუაციაში ლაპარაკი იმაზე, რომ მეორე ტურში რამე შეიცვლება, სანამ მთავარი ფაქტორები არის უაზრობა. მეორე ტურის წინ ივანიშვილს ნათქვამი აქვს, რომ მის კანდიდატებს გაამარჯვებინებს ყველა ოლქში. რა თქმა უნდა, დღევანდელი საარჩევნო სისტემის პირობებში ეს ასე იქნებაო და დასცინეთ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ შემდგომი პერიოდი იქნება ძალიან რთულიო. და საზღვარგარეთ რაც ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე დონალდ ტრამპი ერთმანეთს 9 ოქტომბერს მწვავე დებატებში დაუპირისპირდნენ. ტრამპმა დაიქანა, რომ ციხეში ჩასვამდა მის მეტოქეს, თუ ის გაიმარჯვებდა. ჰილარი კლინტონმა კი მისი მოწინააღმდეგის პიროვნულ თვისებებზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ის უღირსი იყო თეთრ სახლში მოსახვედრად. კლინტონმა და ტრამპმა ერთმანეთს დარტყმები მიაყენეს რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ვიდეოს გარშემო, სადაც ჩანს, როგორ ლაპარაკობს ტრამპი ქალების კოცნის და მათთვის ხელების ფათურის შესახებ. იმის და განურჩევლად სურთ თუ არა ეს ქალებს 2005 წელს ჩაწერილი ვიდეო ვაშინგტონ პოსტმა გავრცელა და კრიზისში ჩააგდო რესპუბლიკური პარტია. პარტიის ბევრმა გამოჩენილმა წევრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ამ ჩანაწერის გამო ხმას ვეღარ მისცემდა დონალდ ტრამპს. ტრამპმა დებატებისას განაცხადა, რომ მისი ნათქვამი უბრალოდ კაცების ლაპარაკი იყო და მეტი არაფერი და დასცინა, რომ პრეზიდენტ ბილ კლინტონს მისი მეტოქის მეუღლეს გაცილებით უარესები აქვს გაკეთებულიო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლებაზე FM 107.4-ზე ვახსენებთ პროგრამას.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me alight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. See my baby. Baby is gone, what else can I do? Come give me a light. I see her at night. Come on, set me a light. I see my baby tonight. Gotta see her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel of the music just ain't right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
must end. as we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced our my sense, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Say that I need you. Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you. We'll be right back.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 თქვენსმეთ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატენაი აუძღვები. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი თქვა. იმერეთის ოლქების უმრავლესობაში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური ამოსაუდნელი 73-დან 50 ოლქში, მათ შორის თბილისის 18 და რეგიონების 32 ოლქი. წინასწარის შედეგებით 50-დან 54 საარჩევნო ოლქში ერთმანეთის კონკურენტები იქნებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. დანარჩენ 6 ოლქში კი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან როგორც ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების, ასევე მრეწველების და ქართული ოცნების და დამოუკიდებელი საინიციატივო ჯგუფების კანდიდატები და ასევე ნაციონალური მოძრაობის და საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატები. მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურის გამართვის ბოლო ვადა 2 ნოემბერია. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კი პროპორციული სისტემით ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ამ დროისთვის აქვს ხმების 48.63%, ნაციონალურ მოძრაობას 27.14% და პატრიოტთა ალიანს გაერთიანებულ ოპოზიციას 5%. დინასტარი მონაცემებით ამომრჩეულთა ხმების 4.71% მიიღო პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები, 3%-ზე ნაკლები აქვს დანარჩენ სუბიექტებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბერს ჩატარებულმა თვითმართლობის რიგარეში არჩევნებმა გამარჯვებული პირველსავე ტურში ვერ გამოავლინა რამდენიმე ოლქში. წინასწარი შედეგებით ქალაქ ახალციხის მერის რიგარეში არჩევნებში 50%-იანი ბარიერი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა და მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. წინასწარი შედეგებით თვითმართველი თემის გამგებლის რიგარეში არჩევნების მეორე ტურია საჭირო ბოლნისში, ხარაგაულსა და ზუგდიდში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. გამგებლის რიგარეში არჩევნები ჩატარდა ჭიათურასა და წალენჯიხაში, სადაც წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გამარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. რაც შეეხება საკრებულო შუალედურ არჩევნებს, რომელიც ჩატარდა თბილისის, გრწანისის, ისნის და გვდანის ოლქებსა და წალკაში, ჭიათურაში, აბაშასა და ქალაქ ზუგდიდში, წინასწარი მონაცემებით ყველა ამ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების პირველადი წინასწარი შედეგებით ბარიერი გადალახა 5 სუბიექტმა, მათ შორის ქართულ ოცნებას ხმების თითქმის 45% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 29.63% და ასევე წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახეს ნინო ბურჟანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა გაერთიანებული ოპოზიცია. რაც შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მაჟორიტარულ ოლქებში არსებულ ვითარებას, ადგილობრივი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში საჭირო იქნება მეორე ტურის ჩატარება და მეორე ტურში ერთმანეთს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. ნახევარი საათის წინ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ დროებით გადის პოლიტიკიდან და არაპირებს მონაწილეობას არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც წინასწარი მონაცემებით მასსა და ქართული ოცნების კანდიდატს შორის უნდა გამართულიყო გორის საარჩევნო ოლქში. ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ უდიდეს მადლობას უხდის მოქალაქეებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს, განსაკუთრებით გორის ამომრჩევლებს, თუმცა, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა აღნიშნა, კამპანიის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო.
იმ დაპირებებს, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგცა. სწორედ ამიტომ მადლობელი ვარ თითოეული ხმისთვის, რომლებიც გორელებმა მომცეს. და მე მინდა უთხრა, რომ სადაც არ უნდა ვიყო და როგორც არ უნდა ვიყო, მე უერთგულებ მათ მდობას.
ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ პარტია თავისუფალი დემოკრატები რეორგანიზაციას და განახლებას იწყებს და სერიოზულად მოემზადება ადგილობრივი და შემდგომი არჩევნებისთვის. ამასთან ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარედ ფორმალობის დასრულებამდე დარჩება, შემდეგ კი პოლიტიკიდან დროებით წავა. ირაკლი ალასანიას ამ განცხადებამდე ცნობილი იყო, რომ ის გორის 51 მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც კენჭს იყრიდა დეპუტატობის კანდიდატად სწორედ პარტია თავისუფალი დემოკრატებიდან. მან ხმების 19.38% მიიღო და ქართული ოცნების კანდიდატის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო. რაც შეეხება შიდა ქართლის რეგიონის სხვა ოლქებს, იქ არსებულ შედეგებზე, ამ დროისთვის არსებულ შედეგებზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობთ.
შიდა ქართლის 5 მაჟორიტარული ოლქიდან 4-ში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. მხოლოდ ქარელის მუნიციპალიტეტის ამორჩეველმა განსაზღვრა პირველივე ტურში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ვინაობა. გიორგი თოთლაძე ყოფილი გუბერნატორის ყოფილი მოადგილეა. მან ამორჩეველთა ხმების 52%-ზე მეტი მიიღო. მეორე ტური გაიმართება გორის 51 და 52 მაჟორიტარულ ოლქებში. კასპში ქართული ოცნების კანდიდატმა ირაკლი მეზურნიშვილმა ამორჩეველთა ხმების 45%-ზე მეტი მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ნულგზარ ნონიაშვილმა კი 23%. განსხვავებული ვითარებაა ხაშურში, სადაც მმართველი პარტიის კანდიდატს ვალერი გელაშვილს, რომელმაც ხმების 20% მიიღო, 11%-ით აჯობა თოფაძე მრეწველების კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ. ნოზაძე აცხადებს, რომ მეორე ტურში გელაშვილს დაამარცხებს, რადგან უბნების დიდი ნაწილი მისი გამარჯვებით დასრულდა.
მხოლოდ 4 უბანი მოიგო ბატონმა ვალერიმ ნაციონალური უპირატესობით და 3 უბანი მოიგო ბატონმა როინ მახარობლიძემ ნაციონალების კანდიდატმა. ყველა დანარჩენ უბანში ლიდერობ დამაჯერებლად მე, მაგრამ 51-50% პლუს 1 ხმა არ გროვდება. რეიტინგის ლიდერი ვარ. ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ მეორე ტურში მე უნდა გავემარჯო. ყველა მაჩვენებლის მიხედვით, ჩემი რეიტინგის მიხედვით მე უნდა გავემარჯო.
ვალერი გელაშვილი კი საკუთარი შტაბის მუშაობით უკმაყოფილოა და მეორე ტურისთვის ვითარების გამოსწორებას გეკმავს.
ოფისი დასალაგებელი იყო, მე შემოვედი ოფისში, რაც დალაგებული იყო და მე არ ვიცოდი ვინ იყო, ამიტომ ინფორმაციები გადიოდა აქედან. სიმონ ნოზაძემ ვიცოდა ვინ იყო და ჩემ ოფისის ვინ მუშაობდა და იმაზე იმუშავა. 5 თვით ადრე იმუშავა და თავისას აღგებოთ წაიყვანა ვითარება ხაშურში, ვიცი რაც ხდება, რაც მოხდა დღემდე და ამიტომ შევწვი რაღაც ტაქტიკას და ეტოში ნახოთ, შევეცდები რომ ყველაფერს დავალაგო, რომ ეს ასე არ მოხდეს.
გორის 32-ე საუკუს არჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვას იწყებენ. კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირუაშვილის თქმით, სულ 3 საჩივარია შესული, ერთი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ასმე ერთეუბანზე დაწერა, სადაც საკონტროლო ფურცელზე კომისიის ერთი წევრის ხელმოწერა არჩანს, ხოლო 2 ნაციონალურმა მოძრაობამ ოქმებში არსებული დისბალანსის გამო.
რა შეიძლება საჩივრების თემას სულ ამ დროისათვის შემოსულია გორის საუკუს არჩევნო კომისიაში შემოჯამებულ ოქთან დაკავშირებით 2 საჩივარი და პროცედურებთან დაკავშირებით ვშირებთ ერთი 2 არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი და ერთი საქართველოს ახალგაზრდა იურის ასოციაციის მიერ. საია საჩივარი შეიძლება ასმერთის არჩევნობასთან დაკავშირებით იმას, რომ საკონტროლო ფურცელზე ხელმოწერა არ გადავიდა და ამას ასაჩივრებენ, ამის შედეგად ითხოვენ შედეგების გაბათილებას. უახლოს დღეებში კანონმდებლობიდან გამომდინარე საუკეთესო არჩევნო კომისია იმჯერებს აქ არის ოქმის ბალანსთან დაკავშირებით დასმული შემოტანილი საჩივარი, რომელზეც საარჩევნო კომისია ასევე კანონმდებლობიდან გამომდინარე იმჯერებს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
საარჩევნო კომისიები მალე მეორე ტურისთვის მზადებას დაიწყებენ. პირველ ტურში გორის საარჩევნო ოლქებში ამორჩეველთა დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა. საარჩევნო უბნებზე ამორჩეველთა ნახევარი მივიდა. ტრადიციულად მეორე ტური უფრო დაბალი აქტივობით გამოირჩევა ხოლმე.
შიდა ქართლის რეგიონის საარჩევნო ოლქებში 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარ შედეგებზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილზე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოა, მეორე ადგილზე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ისევ როგორც ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამასთან იმერეთის 11 მაჟორიტარული ოლქიდან დეპუტატობის კანდიდატი პირველ სავეტურში მხოლოდ 5 ოლქში აირჩიეს, დანარჩენ ოლქებში კი მეორე ტური დაინიშნება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან დათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატი არჩეულია იმერეთის 5 ოლქში და ყველა მათგანი პარტია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატია. საჩხერეში ქართული ოცნების კანდიდატმა პაატა გუჟინაძემ ხმების 99% მოიპოვა. ხმების საერთო რაოდენობის 59% მიიღო ვანისა და ხონის გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტებში გრიგოლ ლილუაშვილმა. თითქმის 98%-მა დაუჭირა მხარი სამტრედიის მაჟორიტარულ ოლქში გია მიქელაძეს. ცოტნე ზურაბიანი ლიდერობს წყალტუბოში ხმების 52%-ით და თერჯოლისა და ტყიბულის გაერთიანებულ ოლქში ელგუჯა გოცირძე მოიპოვა ხმების 50%-ზე მეტი. წინასწარი მონაცემებით მეორე ტური უნდა დაინიშნოს ზესტაფონის, ჭიათურის, გაერთიანებული ხარაგაულისა და ბაღდათის და ქუთაისის სამ ოლქში. ჭიათურის გარდა ყველა ოლქში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში კი მოგრჩელს არჩევანის გაკეთება მოუწევს ქართული ოცნებისა და თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატებს შორის. ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები ლიდერობენ ქუთაისის სამივე ოლქში და როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, მეორე ტური უნდა დაინიშნოს არაუგვიანეს 2 ნოემბრისა.
57 მაჟორიტარული ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს აქვს 29.53%, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატს 40.32%. 52 ოლქში არის ნაციონალური მოძრაობას აქვს 26.29%, ქართული ოცნებას 46.32%. რაც შეეხება 59 მაჟორიტარულ ოლქს, იქაც ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატები გავადიან.
ავთანდილ ოსეფაიშვილის ინფორმაციით ქუთაისის ნომერ 59 საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატს ხმების საერთო რაოდენობის 40%, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს კი 38%-ამდე აქვს მიღებული. საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 129 საარჩევნო უბნის შედეგების მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 42%-მა მიიღო მონაწილეობა, რაც 2012 წლის მონაცემებზე 13%-ით ნაკლებია. ქუთაისში პროპორციული არჩევნების შედეგების მიხედვით ბარიერი 2 პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ 42%-ით და ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%-ით გადალახა. კენჭისყრის დღეს ქუთაისში ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია. თაბუკაშვილის ქუჩაზე 99 საარჩევნო უბნის მიმდებარედ ჟურნალისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაუმტვრიეს აპარატურა, როგორც ტელეკომპანია იმედის რეგიონული ჟურნალისტი ხათუნა მაისურაძე ამბობს.
სავარაუდოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერები გაღიზიანდნენ ადგილზე. კამერების და ჟურნალისტების გამოჩენით სიტყვიერი დაპირისპირება გადაიზარდა ფიზიკურ ანგარიშწორებაში, რის შედეგადაც ტელეკომპანია GDS-ის და იბერიის კამერები დაზიანდა.
დაპირისპირების დროს ადგილზე იმყოფებოდა იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი და ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ჭიღვარია, რომლის განცხადებითაც ქართული ოცნების წევრები სიტუაციის განმოხტვას ცდილობდნენ.
ჟურნალისტებს ყოველთვის უნდა მიეცათ თავიანთი საქმიანობის გაკეთების უფლება. ჩვენი შტაბის წევრები ყველა ცდილობდა სიტუაციის განეიტრალებას.
მომხდარი ფაქტის გამო საგამოძიებო სტრუქტურებში უკვე გამოკითხეს ჟურნალისტები და აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ქუთაისში მომუშავე ჟურნალისტებმა კი საგანგებო განცხადება გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც გმობენ ძალადობას, ითხოვენ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირის დასჯას მოკლე დროში და ასევე ითხოვენ მედიის წარმომადგენლებს ჰქონდეთ პროფესიული საქმიანობის თავისუფლად განხორციელების საშუალება.
თანაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმერეთის რეგიონში არჩევნების წინასწარ შედეგებსა და არჩევნების დღეს მომხდარ ინციდენტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Programis bolos kidev arti informatsia qlav da qlav archenobis shesakheb dges preskonferentsia gamarta sakartvelos parlamentis mokhmedma tavshtomare David Usupashvilma rogorc man ganatskhad ar arsebobs araneri saputveli echkvesh dadges archenno protsesis an archenobis shedegebis legitimureba 8 oktyobrs sakartvelos mokhalakebs khonda tavshpali archevanis gatslebit uketes shesatsleboba vidre tsina saparlamento archevnebis dros es tsin gadatkmuli nabijia da miukhadavat kharvezebisa da matchoris kharvez ეს ასევე დანაშაულის ნიშნებისა იმედია რომ ვიხილავთ კომპეტენტური ორგანოების გადაწყვეტილებებსაც განაცხადა დავით უსუფაშვილმა მან მოუწოდა ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერებს გიორგი კვირიკაშვილს და დავით ბაქრაძეს რომ მათზე ბევრია დამოკიდებული თუ საიწავა ქვეყანა და როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები 50-მდე ოლქში მოსალოდნელი მეორე ტურის გათვალისწინებით სწორედ ახლა დრო რათა გამოჩენილი იყოს დიდი სიბსნე და სახელმწიფოებრივი მიდგომები განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. თქვენს მომდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, His friend, Thomas Jefferson, had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.